Το Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύου ουράνιε παράκλη, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρό και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελευθεία και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθώτας ψοχάς.
Αρχίζει η Σαρακοστή την επόμενη εβδομάδα. Είναι η καθαρά Δευτέρα, δεν θα έχουμε ομιλία την επόμενη Δευτέρα. Λοιπόν, χθες ήταν η τελευταία Κυριακή πριν τη Σαρακοστή και σαν εφόδιο για αυτήν την πνευματική πορεία η Εκκλησία μας έθεσε την Ευαγγελική Περικοπή που μιλεί για την κρίση, για τον τρόπο που θα κριθούμε. Και αναφέρεται στο Ευαγγέλιο αυτό, στην περικοπή αυτή, ότι ο τρόπος που θα κριθούμε είναι η αγάπη. Η αγάπη, η ελεημοσύνη, η φιλανθρωπία γενικότερα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί το θέτει η Εκκλησία μας σε αυτήν την περίοδο, γιατί σαν να μας λέει θα ξεκινήσει η άσκηση, αυτή η άσκηση της νηστείας, της πνευματικής προσπάθειας δεν έχει αξία, δεν έχει νόημα αν δεν συνδέεται με την φιλανθρωπία, δηλαδή την ευσπλαχνία, δηλαδή να συνδεθεί η άσκησή μας μέσω του ανθρώπου. Παλαιότερα η νηστεία ήταν συνδεδεμένη και πρακτικά. Δηλαδή τρώγανε λιγότερες ποσότητες, ξοδεύανε λιγότερα και αυτά τα χρήματα πήγαιναν στη φιλανθρωπία. Τέλος πάντων, αυτό μας παραπέμπει σε αυτό το γεγονός, ότι η άσκηση που δεν συνοδεύεται με την φιλανθρωπία δεν έχει αξία. Και η φιλανθρωπία ασφαλώς είναι μια γενικότερη έννοια, δεν έχει να κάνει μόνο με την υλική βοήθεια, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την εσωτερική κατάσταση που εκφράζει μια διάθεση και ένα ήθος έναντι των άλλων. Έχει να κάνει με την συμπάσχουσα καρδία, αυτή που συμμετέχει στην δυσκολία του ανθρώπου, που νοιάζεται για τον δυσκολεμένον άνθρωπο. Τι γίνεται όμως, για να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που να μας αφορά πρακτικά και καθημερινά. Θα δούμε και ένα κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου, έναν λόγο του που αναφέρει περισσότερα. Αυτό που όμως είναι ανάγκη να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν ορίζεται η αληθινή φιλανθρωπία ως πραγματική φιλανθρωπία αν δεν είναι νιάξιμο και για τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που δεν είναι φιλάνθρωπος για τον εαυτόν του, που δεν εκτίμα τον εαυτόν του, δεν σέβεται την καρδιά του, δεν καθαρίζει την καρδιά του, δεν μπορεί να έχει αληθινή φιλανθρωπία για τον άλλον. Πρέπει να μας γεννά διάφορες υποψίες για το αν είναι πραγματική η φιλανθρωπία που εκφράζεται σε άλλους. Όπως επίσης, όταν ζεις ένα ψέμα, δηλαδή απατάς την καρδιά σου, κοροϊδεύεις την καρδιά σου για το ποια είναι η κατάστασή της, ποια είναι η πραγματική της ανάγκη, δεν μπορείς να γνωρίζεις την πραγματική ανάγκη του άλλου για να την ικανοποιήσεις, για να τη θεραπεύσεις. Ο άλλος καθρεφτίζει τη δική μας κατάσταση. Αν λοιπόν την καρδιά μου δεν την εκτιμώ, δεν την σέβομαι, τότε δεν θα εκτιμώ βαθιά και την καρδιά του άλλου ανθρώπου, την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου, αλλά η φιλανθρωπία μου τότε έχει άλλους αλλότριους ύποπτους σκοπούς και στόχους. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζω την δική μου αδυναμία, τη δική μου δυσκολία, για να προσεγγίζω ορθώς και την αδυναμία του άλλου. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι δεν είσαι αληθινά φιλάνθρωπος όταν είσαι εμπαθής με τους ανώτερους και ανταγωνιστικός με τους ισότιμους. Δεν είναι φιλανθρωπία να βρίσκουν κάποιους που είναι σε κατώτερη κατάσταση από εμάς και εκεί τους χρησιμοποιούμε για να επενδύουμε ψυχολογικά, συναισθηματικά, υπαρξιακά ότι είμαστε καλοί και ικανοποιούμε το στόχο μας, αυτή η διάθεση, αυτή η κατάσταση κρίνεται ως ορθή, κρίνεται ως υγιής, εάν δεν έχουμε εμπαθή διάθεση σε αυτούς που είναι ανώτερους μας, ανώτεροι μας κατά τον οποιοδήποτε τρόπο, ή όταν είμαστε ανταγωνιστικοί με τους ισότιμους. Δηλαδή, αν θέλουμε να μελετήσουμε, να δούμε τις ενέργειές μας, πότε κρύβουν πραγματικό ήθος αγάπης και φιλανθρωπίας, από αυτό θα κριθεί. Αν είναι μια γενικότερη διάθεση προς όλους. Αν δω κάποιον υψηλά ιστάμενο σε μια θέση κοινωνική, σε μια κατάσταση πνευματική, σε μια χαρισματική κατάσταση, και αυτό μου γεννάει μια ζηλία, έναν ανταγωνισμό, μια εμπαθή διάθεση, αυτό δεν μπορεί να οριστεί. Δηλαδή δεν μπορώ ότι στη μια περίπτωση να είμαι τέτοιος και στην άλλη να εκφράζω αγάπη προς κάποιους. Μάλλον σε αυτή την περίπτωση την εμπαθή μου είναι χρήσιμη η άλλη για να αποδεικνύω ότι δεν είμαι τόσο εμπαθής και να δείχνω και μια ανωτερότητα. Γι' αυτό και ο ζήλος καμιά φορά της φιλανθρωπίας μπορεί να κρυβεί προβληματική κατάσταση. Δεν μπορείς επίσης από τη μια να λες ότι είμαι φιλάνθρωπος ελεήμων και με τους δικούς μου ανθρώπους, τον σύντροφό μου, τους φίλους μου, αδελφούς μου, είμαι ανταγωνιστικός, έχω συγκρουσιακή διάθεση και προσπαθώ να έχω το πάνω χέρι. Αυτά είναι ύποπτα πράγματα, κάτι συμβαίνει. Επομένως, στην πνευματική πορεία δεν κρίνουν τα πράγματα εξωτερικά. Ο κόσμος εύκολα μπορεί να τα κρίνει. Έχει κάποια ποσοτικά μεγέθη αντικειμενικά που σου λέει: έκανες αυτή τη φιλανθρωπική συντάξη. Είδες συντάξη τον άλλο, τον επισκέφτηκε στη συντάξη. Στην πνευματική ζωή τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Πολλές φορές είναι τελείως αντίθετα από αυτό που δείχνει η εικόνα των πραγμάτων. Να του πούμε και 2-3 πράγματα και μετά να μπούμε στην ουσία του θέματος, πώς τονίζει την έννοια της φιλάνθρωπης καρδιάς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είναι εκπληκτική προσέγγιση του, που μάλιστα είναι έξω από την ηθική που έχουμε εμείς, την ηθική αντίληψη που έχουμε εμείς συνήθως. Η γνώση λοιπόν του εαυτού μας, η υπαρξιακή γνώση, που σημαίνει ποια είναι η θέση μου στο γεγονός της ζωής, η υπαρξιακή γνώση είναι αυτή. Ποια είναι η θέση της ύπαρξής μου, του προσώπου μου στο γεγονός της ζωής, ποια είναι η θέση του. Λοιπόν, αυτή η γνώση αυτής της θέσεως μας οδηγεί στο να μαλακώσει η καρδιά μας, να βγαίνουμε από εντάσεις και από συγκρούσεις. Η σύγκρουση, η ένταση γεννάται από μια μονοπλευρή διάσταση της έννοιας της ζωής που έχει να κάνει με κάποια κοσμικά δεδομένα, ενός μέτρου ηθικής συγκεκριμένου και ενός μέτρου δικαίου συγκεκριμένου, που δεν μπορεί να βγει παραπέρα και να δει τι κρύβεται. Όταν όμως εγώ γνωρίζω το μέτρο μου, το προσωπικό, γνωρίζω ποια είναι η θέση μου στο γεγονός της ζωής και καταλαβαίνω ότι είμαστε τελείως απρόβλεπτοι, έχουμε πολλές ρίζες άλλες από αυτές που φαίνονται και έχουμε πολλές δυσκολίες και δεν είναι τόσο πολύ αυτό που φαίνεται αλλά αυτό που δεν φαίνεται, και έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό, έχουμε αισθανθεί αυτό το γεγονός και δεν είναι μόνο η φωτογραφία μας που φαίνεται στα μάτια των άλλων ή τη δική μας, αλλά είναι άλλα βαθύτερα πράγματα, αυτό μας γεννά μια άλλη ευαισθησία και αντίληψη πραγμάτων. Εάν περιορίσουμε τον εαυτό μας στα φαινόμενα και ορίζω τον εαυτό μου ότι είμαι αυτός που έκανα αυτό και αυτό και αυτό και δεν εξετάζω τους λόγους που κάνω κάτι, δεν βλέπω την καρδιά μου σε ποια κατάσταση είναι, δεν βλέπω την πτώση μου, δεν βλέπω την αδυναμία μου, δεν την ψηλαφώ στην πράγμα και δεν έχω εντιμότητα με τον εαυτό μου, δεν έχω τις δυνατότητες να προσεγγίσω τον άλλον πραγματικά αγαπητικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τον άλλο, μου είναι αδύνατο. Κατανοώ τον άλλο στο βαθμό που κατανοώ τον εαυτό μου. Αν εγώ καταλάβω το βάθος της πτώσης μου, της αναπηρίας μου, του κενού μου και πασχίζω σε αυτό, συντρίβομαι σε αυτό, αυτό μου γεννά αντιληπτική ικανότητα.
Ο άνθρωπος, η ζωή μας πάσχει από κάτι. Είμαστε επίπεδοι. Ο πολιτισμός σας είναι επίπεδος. Δεν έχει δυνατότητες εμβάθυνσης. Είναι ένας επίπεδος πολιτισμός. Κομπιούτερ είναι. Δεν μπορεί να αντιληφθεί άλλα πράγματα. Και έτσι δεν υπάρχει η ευαισθησία αυτή και η συναντήληψη να δω τον άνθρωπο στις πραγματικές του διαστάσεις και δυνατότητες. Γι' αυτό είναι σκληρός ο άνθρωπος σήμερα. Η αντίληψη του είναι περιορισμένη σε κάποιες έννοιες δικαίου που είναι 2-3 πραγματάκια αντικειμενικά. Όμως η πνευματική διάσταση έχει να κάνει σε ένα άλλο πλαίσιο. Εάν καταλάβω την αδυναμία μου, καταλάβω τα κενά μου, συντρίβομαι σε αυτά, δεν μπορώ παρά να είμαι φιλάνθρωπος. Που φιλάνθρωπος σημαίνει τι? Όχι μια αμνήστευση του οποιοδήποτε κακού συμβαίνει, αλλά με ενδιαφέρει πραγματικά η καρδιά του άλλου ανθρώπου και προσπαθώ να δω πίσω από αυτό τι υπάρχει και δεν φαίνεται. Όταν γνωρίζω εγώ ότι είμαι χάλια, ότι είμαι κενός, ότι είμαι μετέωρος και με συντρίβει αυτό, δεν έχω μούτρα και διάθεση να αρχίσω να φιλοσοφώ και να κρίνω τον άλλον άνθρωπο μου. Είναι αδύνατο. Αν όμως βλέπω τον εαυτό μου σε ένα πλαίσιο, τι λέει ο άλλος για μένα, βλέπει μόνο αυτό που φαίνεται και ζω μια ψευδέστηση μέσα σε μια καθημερινή βιασύνη. Έκανα αυτό, έκανα το άλλο, έκανα το παράλληλο και τρέχω καθημερινά χωρίς να σκύψω λίγο εδώ μέσα μου τι γίνεται και έχω μια ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό μου που γίνεται βεβαιότητα, τότε ασφαλώς έτσι θα δω και τον άλλον. Θα είμαι σκληρός με τον άλλον, δηλαδή δεν θα του βγάλω στην επιφάνεια τις δυνατότητες που έχει. Δεν θα μπορώ να ερμηνεύσω το αρνητικό του, το κακό που έχει, όχι για να τον κρίνω, αλλά να του πω ξέρεις αυτό, οφείλεται σε αυτό, αλλά έχεις και αυτή τη δυνατότητα. Εμείς τι κάνουμε? Είναι κακός ή καλός ο άλλος? Τελείωσε. Γιατί έτσι βλέπουμε και τον εαυτό μας. Και επειδή δεν αντέχουμε ότι είμαστε κακοί, δούμε και μια ψευδέστηση του ποιοι είμαστε. Μια ψεύτικη εικόνα. Πλασάρουμε στον εαυτό μας και στον άλλον. Αν όμως ξέρω τι μου γίνεται, τότε δεν με ενδιαφέρει να κρίνω τον άλλον. Αν είμαι ένας πονεμένος άνθρωπος, όχι πονεμένος μόνο με την έννοια ότι έχω οικονομικές δυσκολίες, έχω δυσκολίες στη προσωπική μου επικοινωνία ή αρρώστιες ή θανάτους, αλλά κάτι πιο ισχυρό, ότι έχω πόνο στην αναζήτηση. Έχω πόνο στην αναζήτηση της αλήθειας. Αυτό το πράγμα λοιπόν με κάνει να μην, επειδή όταν κάποιος αγωνιά για την αλήθεια, έχει πόνο για την αλήθεια, δεν τον νοιάζει ποιοι είναι καλοί και κακοί, ούτε τον νοιάζει αν είναι καλύτερος από τον άλλον ή χειρότερος από τον άλλον, και ούτε χαίρεται με την κόλαση κάποιον. Αλλά ένα χαρακτηριστικό της αλήθειας είναι η καθολικότητα, είναι η οικουμενικότητα. Πάντας ανθρώπους θέλω σωθήνε. Δηλαδή η ορθόδοξη προσέγγιση της αναζήτησης αλήθειας έχει να κάνει με ποιο γεγονός? Ότι η αναζήτηση αυτή δεν είναι η αναζήτηση της αλήθειας μου, αλλά της αλήθειας των πάντων, αναζήτηση όλου του κόσμου. Όταν κάποιος ασκητής ορθόδοξος, ένας χριστιανός ορθόδοξος ασκείται, η άσκησή του δεν είναι άσκηση δική του, είναι όλου του κόσμου, όλοι οι οικουμένοι. Δηλαδή το ερώτημα στο οποίο αγωνία ο ίδιος και το φέρει μπροστά του σε σχέση με τον Θεό είναι ερώτημα όλου του κόσμου. Και δεν θα απαντηθεί μόνο για αυτόν, θα απαντηθεί για όλο τον κόσμο. Όποιος κάποιος γίνεται γιατρός και τι κάνει, μελετά την ιατρική για να ξέρει για τον εαυτό του. Δεν ξέρει για τον εαυτό του, για όλο τον κόσμο είναι διακονήσει. Λοιπόν, και η αναζήτηση αλήθειας είναι η διακονία όλου του κόσμου. Όπως η αμαρτία προσβάλλει τους πάντες, η δική μου αμαρτία είναι αμαρτία που μολύνει όλη την οικουμένη. Έτσι η αλήθεια, η αναζήτηση, μετά είναι η αναζήτηση όλου του κόσμου. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, εκ των πραγμάτων, αν υπάρχει τέτοια προσέγγιση, αποκτά ο άνθρωπος μια ευαισθησία. Και δεν τον ενδιαφέρει να κρίνει τον άλλον, αλλά να δει τις δυνατότητες που έχει ο άλλος και να του δώσει τέτοιων λόγων ζωής που να μπορεί να ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το ήθος, το ορθόδοξο ήθος, απέχει πάρα πολύ από την ηθική του κόσμου που λέει αυτός είναι στραβός, αυτός είναι καλός, τέλειος. Είναι τελειωμένα πράγματα. Δεν υπάρχουν τελειωμένα πράγματα. Και αυτό ακριβώς το κάνει έτσι ο Θεός που να αποκτήσει και νόημα η ζωή μας. Αυτό που είναι σύμπτωμα πνευματικής άγνοιας είναι η σκληροκαρδία. Όταν λοιπόν είμαι αυστηρός με τον άλλον, συγκρούομαι και εχθρεύομαι τον άλλον, αυτό είναι σύμπτωμα πνευματικής άγνοιας αυτού του γεγονότος. Όταν λοιπόν εσύ τώρα, και όλοι έχουμε τέτοια ερωτήματα, μην δουλεύουμε τον εαυτό μας, απλώς το σύστημά μας, το σύστημα του κόσμου, το σύστημα που φτιάξαμε, έρχεται να μας κρύψει αυτή την πραγματικότητα. Όλοι εδώ όσοι είμαστε έχουμε ένα ερώτημα. Ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Εάν δεν το έχουμε, είμαστε ζώα. Και αυτή όσοι είναι ζώδης τρόπος ζωής. Να απασχολώ τον εαυτό μου ότι ξέρεις έχω αυτή τη δουλειά, πρέπει να παντρευτώ ή πρέπει να αποκαταστήσω τα παιδιά μου, πρέπει να δω τι γίνεται με τη δουλειά μου, με την υγεία μου και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι σκηνικά που δημιουργούμε για να μην δούμε το ερώτημα αυτό που απασχολεί όλους μας και γινόμεθα ζώα. Όταν λοιπόν στείνουμε ένα ψεύτικο σενάριο και ένα άλλο θέατρο ζωής από αυτό που πραγματικά είναι, εκεί φτιάχνουμε ο καθένας τα σπιτάκια του και παίζουμε κλέφτες και αστυνόμοι για να προσπαθούμε ο ένας να δείξει στον άλλο τι κάτι είναι. Και αυτό γεννά την έχθρα. Ζούμε σε ψεύτικη κατάσταση. Όταν όμως και αυτός είναι ο αληθινός άνθρωπος, ο έντιμος άνθρωπος, ο μετανόων άνθρωπος, είναι αυτός που φέρει στην επιφάνεια αυτό το ερώτημα και τον τρώει και του γίνεται λόγος ύπαρξης και σκοπός ζωής αυτή η σχέση με τον Θεό, να του δοθεί πιστική απάντηση, πιστική απάντηση όχι του νου, αλλά αν υπάρχει τέτοια συνάντηση με τον Θεό, με την αλήθεια, που τον ελευθερώνει και τον αναπαύει. Μόνο τότε θα ησυχάσει. Είναι αυτή η στάση του Σημειών του Θεοδόχου που είναι στάση ζωής. Ζούσε με αυτόν τον καημό να πιάσει τα χέρια του Μεσσία. Και όταν συνάντησε τον Χριστό, είπε: Είναι απολύτω ο δούλος του δέσποτα. Εκεί τελειώνουν όλα. Εμάς αλλού τελειώνουν όλα. Και εκεί τα χάνουμε. Και εκεί πελαγώνουμε. Αν λοιπόν θέσουμε αυτός κριτήριο ζωής, τότε αυτό διαμορφώνει και άλλη κατάσταση μέσα μας. Άλλο ήθος. Άλλο να είσαι φιλάνθρωπος γιατί έτσι πρέπει να είσαι. Και άλλο να είσαι φιλάνθρωπος γιατί έχεις διαλυθεί μέσα σου. Άλλο να είσαι φιλάνθρωπος γιατί πρέπει ο καλός χριστιανός να αγαπά τον συνάνθρωπό του. Και άλλο γιατί αυτή η αναζήτηση σε συνέτριψε. Άλλο να είσαι καλός άνθρωπος και να είσαι συγχωρητικός με τους άλλους γιατί έτσι πρέπει να είσαι. Και άλλο να είσαι συγχωρητικός γιατί ξέρεις και στην πτώση σου. Αλλιώς διδάσκει αυτός που τα άμαθε από τα βιβλία. Και αλλιώς αυτός που την έπαθε. Αν δεν πάσχουμε τα θεία, αν δεν πάσχουμε και δεν συμμετέχουμε στην πραγματικότητα της πτώσης μας, τότε γεννιέται και άλλη κατάσταση προς τους άλλους. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος για να τα δούμε πιο απλά, γιατί εμείς τα λέμε μπερδεμένα. Ο Άγιος Χρυσόστομος σε έναν του λόγο αναφέρεται για την μετάνοια, κάνει μια εισαγωγή και στη συνέχεια λέει πως οφείλουμε να προσεγγίσουμε τους άλλους. Λέει λοιπόν, για ποιον λοιπόν ο λόγο να απομακρύνεσαι πες μου και δεν δείχνεις την ίδια φροντίδα για την ψυχή όση μέρη να έχεις για τη σάρκα σου? Γιατί όταν αυτή βρίσκεται σε κακή κατάσταση και χρήματα ξοδεύεις, έστω και αν πρέπει να τα δανειστείς, όλα τα διαθέτεις και τα δαπανάς και στους ιατρούς, και αν ακόμα θελήσουν να σε εγχειρήσουν είτε να σε καυτηριάσουν, με μεγάλη προθυμία προσφέρεις το σώμα σου να κάνουν αυτό που θέλουν. Όταν όμως η ψυχή έχει πηγές από σκουλίκια, δεν έρχεσαι να ακούσεις πες μου το λόγο που καθαρίζει το σάπισμα, τη στιγμή που ούτε χρήματα θα πληρώσεις
ούτε τόσο μεγάλο πόνο θα υποφέρεις, αλλά παρέδωσες τον εαυτό σου στην ολοκληρωτική καταστροφή. Και πώς θα θεωρηθούν αυτά άξια για συγγνώμη, γιατί αν έλεγα, αναφέρει εδώ την αδιαφορία που δείχνουμε για την πνευματική μας κατάσταση και προτρέπει την ίδια φροντίδα που δείχνουμε για το σώμα μας να δείχνουμε για την ψυχή μας. Και λέει, γιατί αν έλεγα ο πλεονέκτης, ο άρπαγας, ο πόρνος, ο μοιχός να μην έρχονται στην εκκλησία, ακόμη και τότε δεν θα υπήρχε καμιά δικαιολογία, γιατί έπρεπε να καθαριστούν και να έρχονται. Τώρα όμως ούτε αυτό λέγω, αλλά είτε πορνεύσεις, είτε μοιχεύσεις, είτε αρπάζεις, είτε είσαι πλεονέκτης, έλα στην εκκλησία για να μάθεις να μην κάνεις πια τέτοια. Όλους τους τραβώ και τους προσελκύω και άπλωσα παντού τα δίκτυα του λόγου, επιθυμώντας να ψαρέψω εδώ όχι τους υγιείς αλλά τους αρρώστους. Εδώ είναι ένα δείγμα. Ο Χρυσόστομος μεταφέρει τι είναι εκκλησία, είναι θεραπευτήριο. Δεν είναι δικαστήριο, ούτε ένας χώρος που μαζεύονται όλοι οι άγιοι, όλοι οι ηθικοί, αλλά όλοι οι άρρωστοι. Όλοι τραυματισμένοι. Και ερχόμαστε όχι για να δικαιολογήσουμε το τραύμα μας, αλλά για να το εννοήσουμε. Αυτά τα λέω κάθε μέρα. Έλα και θεραπεύσου μαζί με μένα. Εδώ αρχίζει το ψητό. Γιατί και εγώ που θεραπεύω έχω ανάγκη από φάρμακα. Ο δάσκαλος του κόσμου λέει, έλα εσύ ο άρρωστος να σε κάνω καλά, εγώ που είμαι ικανός και υγιής. Έλα εσύ ο ανήθικος να σε φτιάξω καλά, γιατί έχω την ηθική εγώ στα χέρια μου. Ο Άγιος Χρυσόστομος εκκλησιαστικοποιεί το γεγονός της μετανοίας και ταυτίζει τον εαυτό του με τον ασθενή, με τον αμαρτωλό. Γίνεται αδελφός του και λέει, έλα και θεραπεύσου μαζί με μένα, γιατί και εγώ που θεραπεύω έχω ανάγκη από φάρμακα. Εάν αυτό γίνει συνείδηση, ότι ο πατέρας σε σχέση με τα παιδιά του πρέπει να έχει γνώση ότι και αυτός είναι άρρωστος. Εάν κρίνω τον άλλον και τον ελέγχω, αυτό, ο τρόπος που τον κρίνω τον ελέγχω δείχνει και την κατάστασή μου. Η οργή που δεν είναι τόσο εξωτερικό γεγονός, άλλο να φωνάζεις και άλλο να οργίζεις την καρδιά σου, γιατί μπορεί να οργίζεσαι εξωτερικά και η καρδιά σου να είναι ειρηνική και μπορεί να είσαι ειρηνικός εξωτερικά και μέσα σου να τρώγεσαι και να κρύβεται μια υποκρισία. Μιλούμε για την εσωτερική κατάσταση, όπου όταν οργίζεσαι δεν αμαρτάνεις, δηλαδή διαφυλάσσεις την ειρήνη της καρδιάς σου. Και αυτό δεν είναι μια τεχνική, ότι συγκρατώ το θυμικό μου μέρος, την ψυχική μου λειτουργία, μπορώ και έχω μια αυτοσυγκράτηση, αλλά έχει να κάνει με τη συνείδηση ότι και εγώ είμαι άρρωστος. Είμαι πατέρας, είμαι μάνα, αλλά και έχω φροντίδα τον παιδιό μου. Μην ξεγελιέσαι επειδή είσαι υπεύθυνος σε κάποιος ως μεγαλύτερος, ότι εσύ είσαι έξω από το πρόβλημα, έξω από το λάθος, είτε είσαι παπάς, είτε είσαι πνευματικός, είτε είσαι γέροντας, είτε είσαι δεσπότης, οτιδήποτε άλλο, και εσύ είσαι άνθρωπος και είσαι στο πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει αυτή η συνείδηση και εμείς κηρύττοντας ή διακονώντας τους άλλους βγαίνουμε έξω από το πρόβλημα, γιατί έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση, όταν κάποιος μιλά αυτός δεν τα κάνει, μπορεί να κάνει χειρότερα. Πρέπει να έχουμε τη συνέστηση του ποιοι είμαστε. Λέει λοιπόν ο Άγιος, έλα και θεραπεύσου μαζί με μένα, γιατί και εγώ που θεραπεύω έχω ανάγκη από φάρμακα, αφού είμαι άνθρωπος και υπόκειμαι στα ίδια με σένα πάθη και έχω ανάγκη από λόγια, εκείνα που χαλιναγωγούν τον άτακτο δεσμό. Δέστε ταπείνωση. Αν θέλετε, ένα πρόβλημα που είναι στην εκκλησία μας σήμερα είναι ότι εξαιτίας μιας λαθεμένης προσέγγισης των βίων των Αγίων, νομίζαν ότι ο Άγιος είναι ένας υπεράνθρωπος. Όπως κάποτε διαβάζαμε εκείνα τους ήρωες εκεί, τους θαυμάζαμε. Τέτοια εντύπωση έχουμε ότι είναι ο Άγιος. Και η Εκκλησία φτιάξε τέτοια, έχει τέτοιον λόγο που δεν έχει επικεντρωθεί στην έννοια της μετάνοιας, αλλά σε έναν υπεράνθρωπο που δεν έχει πιθανότητα πτώσεως και αμαρτίας. Και έτσι και ο κόσμος προσεγγίζει με έναν φόβο τους ανθρώπους της Εκκλησίας, τους ποιμένες και την ίδια την Εκκλησία,
και με μια αυστηρή κριτική διάθεση όταν δεν ικανοποιηθούν αυτά που έχει στο μυαλό του. Γιατί όταν ακούσει ο άλλος ότι ο ποιμένας είναι πάνω από αυτόν και πάνω από τον κίνδυνο της πτώσης, μαζεύεται, τρομάζει, δημιουργείται μια απόσταση. Δημιουργείται μια αίσθηση έντονου ελέγχου και ενοχής και δεν ανοίγεται η καρδιά του ανθρώπου. Και νιώθει καταπιεσμένος. Και αν δοθεί καμιά αφορμή, ξεσπάει μόλι την ορμή να πει εσύ από μας τα έλεγες. Αυτή είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία πληρώνει αυτό το λάθος της. Ότι έδωσε έναν παραχαραγμένο Θεό και μια λαθεμένη προσέγγιση της έννοιας της αρετής. Αν όμως συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι και ο ποιμένας είναι ένας ταλέπορος άνθρωπος που αγωνίζεται και συμμετέχει στον αγώνα μας και στο πάθος μας, υπάρχει άλλη φιλανθρωπία, άλλη διάθεση, άλλο άνοιγμα. Ούτε παίρνω, λέει, μια ζωή χωρίς φροντίδες και ήσυχη και ατάραχη, αλλά έχω και εγώ θορύβους, επιθυμίες και ταραχές κυμάτων. Και γιατί πρέπει να μιλώ για μένα και για τον τάδε, όταν και ο Παύλος που άγγιξε τους ουρανούς είχε ανάγκη και αυτός από πολλή θεραπεία? Και αυτό ακριβώς μας το έκανε φανερό, ότι δηλαδή είχε ανάγκη και ούτε αυτός περνούσε μια ζωή χωρίς φροντίδες, αλλά είχε πολλούς αγώνες. Γι' αυτό και έλεγε, σκληραγωγώ το σώμα μου και το μεταχειρίζομαι σαν δούλο, μήπως ενώ κήρυξα σε άλλους εγώ ο ίδιος γίνομαι ανάξιος. Σκληραγωγούσε αυτό που ήθελε να επαναστατήσει και υποδούλωνε αυτό που ήθελε να παρεκτραπεί. Γι' αυτό και συμβουλεύοντας άλλους έλεγε, όποιος νομίζει πως στέκεται ας προσέχει μήπως πέσει. Αυτός ο λόγος να κρατήσουμε μέσα μας. Είναι πολύ δυνατός λόγος. Τι λέει? Ο δοκόν εστάνε βλέπε το μη πέσει. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή όταν κρίνεις τον άλλο, ας σιγοψιθυρίζει μέσα μας αυτή η φωνή σαν προσευχή. Ο δοκόν εστάνε βλέπε το μη πέσει. Αυτό που νομίζω ότι είναι όρθιος, να βλέπει μην πέσει. Εάν είναι έτσι, τότε πώς να κρίνω τον άλλο? Γιατί σήμερα αυτός μπορεί, αύριο εγώ. Αν όμως εγώ κρίνω τον άλλον με μια σταθερότητα, σημαίνει ότι εγώ είμαι έξω από το πρόβλημα και ποτέ δεν πέφτω. Εδώ θα πέσω διπλά και δεκαπλά από τον άλλο. Όταν λοιπόν μας έρχεται μια διάθεση συγκρουσιακή, κατακριτική, επιθετική, απορριπτική, να έχουμε αυτό κατά νου. Ο πνευματικός νόμος αυτός ισχύει. Ο δοκόν εστάνε, βλέπετε το μη πέσει. Όποιος νομίζει πως στέκεται, ας προσέχει μήπως πέσει. Ο δοκόν εστάνε. Πιάστο τη στη δημοτική, είναι πιο εύκολο. Όποιος νομίζει πως στέκεται, ας προσέχει μήπως πέσει. Αν όμως ο Παύλος δεν απολάβανε γαλήνη, αλλά σαν αυτούς που ταξιδεύουν στο πέλαγος έβλεπε από παντού να σηκώνονται πολλά κύματα, ποιος θα τολμήσει να πει ότι δεν έχει ανάγκη από διόρθωση και θεραπεία και παντοτινή εγρήγορση? Έλα λοιπόν για να θεραπευτείς μαζί με μένα τον διδάσκαλο, και αν είσαι υγιής, γι' αυτό να έρχεσαι, για να γίνεις υγιέστερος. Γιατί ο λόγος και αυτούς που έχουν νοσήματα τους θεραπεύει από την αρρώστια, και αυτούς που δεν έχουν τους καθιστά ασφαλέστερους, επειδή διορθώνει όσα έγιναν και προφυλάγει από όσα δεν συνέβηκαν ακόμα. Και αν δεν έχεις αυτό το αμάρτημα, έχεις όμως άλλο. Ποιος μπορεί να καυχηθεί πως έχει αγνή την καρδιά του? Ή ποιος μπορεί να πει με θάρρος πως είναι καθαρός από αμαρτία? Λέγεται στις παροιμίες. Τις γαρ καυχήσετε αγνήν έχει καρδίαν, ή τις παρησιάσετε καθαρός είναι από αμαρτίας. Αυτό το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Είδατε ποιοι είναι οι πνευματικοί λόγοι? Αυτοί οι πνευματικοί λόγοι ανατρέπουν την ηθική του κόσμου. Η ηθική του κόσμου, αν είχε αυτή την ηθική, αυτόν τον λόγο, θα ήταν διαφορετική. Γιατί δεν θα έκρινε κανέναν. Θα είχε διάθεση να θεραπεύσει τους πάντες. Μην τραπείς λοιπόν να έρθεις γιατί αμάρτησες, αλλά γι' αυτό ακριβώς να έρθεις. Γιατί κανείς δεν λέγει επειδή έχω πληγή δεν αναζητώ τον ιατρόν και ούτε δέχομαι το φάρμακο. Αλλά γι' αυτό ακριβώς πιο πολύ είναι αναγκαίο να αναζητάει τους ιατρούς και τη δύναμη των φαρμάκων. Και συνεχίζει μετά και λέει για ποιον λόγο συγχωρούμε. Γνωρίζουμε βέβαια και εμείς να συγχωρούμε. Για ποιο λόγο? Επειδή και ήδη είμαστε υπεύθυνοι για άλλα αμαρτήματα. Λοιπόν, αυτό ανατρέπει τη σκληρότητα. Λέει δεν τον συγχωρώ, δεν την συγχωρώ. Γιατί, γιατί μου έκανε αυτό. Αυτό μπορεί κοσμικά να μας δικαιώνει. Γιατί αν πάρουμε τη μεζούρα και φωνάξουμε την κοσμική δικαιοσύνη, να πει πως έτσι είναι. Αλλά υπάρχει και άλλη δικαιοσύνη πνευματική, που έχει να κάνει με τι επιλογή έχουμε. Επιλέγουμε την κοσμική δικαιοσύνη να δικαιωθούμε ότι εμένα είναι πέντε και το άλλο είναι τρία και άρα είμαι παραπάνω? Δεν είναι έτσι. Η κοσμική, η πνευματική δικαιοσύνη είναι διαφορετική. Γιατί εμείς συγχωρούμε επειδή και ήδη είμαστε υπεύθυνοι για άλλα αμαρτήματα. Το ξέρουμε? Δεν το ξέρουμε. Στο βαθμό λοιπόν είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Το γνωρίζουμε αυτό και γνωρίζουμε την πτώση μας. Μας βγαίνει και ανάλογη διάθεση προς τους άλλους. Η σκληροκαρδία καμιά φορά στηρίζεται στο γεγονός ότι νομίζω ότι εμείς είμαστε εντάξει. Δεν αμάρτησα, λέει, σε αυτό. Αμάρτησε σε κάτι άλλο. Δεν φταίω για αυτό. Μπορεί να φταίω για κάποιον άλλο. Αλλά και πουθενά να μην φταίω, έχω κενό μέσα μου. Έχω θλίψη μέσα μου. Έχω στενοχώρια μέσα μου. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός δεν μας έδωσε... Ακούστε τι λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός δεν μας έδωσε διδασκάλους τους αγγέλους. Ούτε τον Γαβρίλ τον κατέβασε από τον ουρανό και τον όρισε να προστατεύει τα πρόβατά του. Αλλά από το ίδιο το πίμνιο παίρνει και κάνει ποιμένες. Από τα ίδια τα πρόβατα κάνει τον ποιμένα για να είναι συγχωρητικός στους αρχωμένους και κατανοώντας την αδυναμία του να μην υπερηφανεύεται σε αυτούς που ποιμένει, αλλά να έχει χαλινάρι και αφορμή για ταπεινοφροσύνη τη δική του συνείδηση. Όταν λοιπόν είσαι άνθρωπος και γνωρίζεις τη δική σου συνείδηση, τη δική σου πτώση, αυτό σε συγκρατεί να είσαι ποιικής με τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέει κάπου άλλο ο Χρυσόστομος, δεν έβαλε, λέει, τους αγγέλους να εξομολογούν κόσμο, αλλά έβαλε τους ανθρώπους που είναι της ίδιας φύσεως, των ίδιων παθών, των ίδιων πειρασμών, για να δείξουν συγκατάβαση προς τους ανθρώπους. Επίοικιαν. Και ότι δεν είναι σκέψη αυτά τα λόγια, σκέψεις, άκουσε τον Παύλον που γράφει και φιλοσοφεί αυτά. Γράφοντας λοιπόν στους Εβραίους έλεγε ο Παύλος, γιατί κάθε αρχιερέας λαμβάνεται από ανθρώπους και παίρνει το αξίωμά του για τους ανθρώπους, για να προσφέρει δώρα και θυσίες, γιατί έχει την δύναμη να είναι υπομονητικός σε εκείνους που βρίσκονται σε άγνοια και πλάνη, αφού και αυτός περιβάλλεται από αδυναμία. Και εξαιτίας αυτής είναι υποχρεωμένος να προσφέρει θυσίες για αμαρτίες και για τον εαυτόν του, όπως κάνει για τον λαό. Είδες πως μας είπε πολύ καλά την αιτία για την οποία ούτε άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι, αλλά άνθρωποι ορίστηκαν προϊστάμενοι στις εκκλησίες, για να μπορούν να συμπονούν με τους συνανθρώπους τους, έχοντας τη συνείδηση των δικών τους αμαρτημάτων, μέγιστη διδασκαλία ταπεινοφροσύνης. Άλλο να πάρεις ένα ναρκωμανή και να του κάνεις κήρυγμα γιατί έκανες μεταπτυχιακά στην τοξικολογία και στην ψυχολογία, και άλλο να σε πρώην ναρκωμανής που έφυγες κατά. Αλλιώς προσεγγίζεις τα πράγματα. Διαφορετική είναι η διάσταση πραγμάτων. Αυτό όμως δεν αφορά λίγους. Αν έχουμε πραγματική συνδιάθεση, αφορά όλους μας. Γιατί όλοι είμαστε στην πτώση. Και ο πατέρας και η μάνα και ο σύζυγος και η σύζυγος και ο παπάς και ο χριστιανός και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός και ο αναρχικός και όλοι είμαστε στην πτώση. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει ποιος έχει δίκαιο. Μας ενδιαφέρει πώς μπορεί ο άνθρωπος να θεραπευτεί. Δεν μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε μια αντίληψη του τι είναι σωστό και τι λάθος, αλλά μας ενδιαφέρει πώς μπορούμε να αποκτήσουμε συμπάσχρο σαν καρδία. Ο κοσμικός θέλει να μάθει ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος. Θέλει να μελετήσει τα πράγματα και να κρίνει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Στην πνευματική ζωή δεν μας ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, αλλά ποιος έχει αγάπη και ποιος δεν έχει αγάπη. Μας ενδιαφέρει πώς μπορεί ο άνθρωπος να βρει την υγειά του. Μας ενδιαφέρει πώς μπορεί ο άνθρωπος να βρει την ανάπαυσή του. Μας ενδιαφέρει πώς ο άνθρωπος να ελευθερωθεί και ο εκ δεξιών και ο εξ αριστερών. Οι χωρισμοί, το τεμάχισμα της ανθρωπίνης φύσεως είναι κατάσταση πτώσεως. Τεμαχισμός υπάρχει στα κόμματα, υπάρχει και στην εκκλησία όταν οι άνθρωποι είναι καλοί και κακοί. Δίκαιοι και άδικοι. Και αυτό είναι αποτέλεσμα το ότι δεν έχουμε συνείδηση ότι εμείς είμαστε μετέωροι. Γιατί τι σημασία έχει αν είμαι τέλειος, ηθικότατος, αν ακόμα δεν μου είχε απαντηθεί το ερώτημα της υπάρξεώς μου, από που έρχομαι και που πάω. Τι νόημα έχει? Τι νόημα έχει? Ό,τι νόημα έχει ο πάμπλουτος που δεν ξεπέρασε το θάνατο. Είμαι πάμπλουτος, αλλά θα πεθάνω σε 20 χρόνια. Λοιπόν, είμαι τέλειος, αλλά δεν ξέρω από που έρχομαι και που πάω. Αυτό είναι που μας συντρίβει. Και αυτό, γιατί μας συντρίβει? Γιατί το να είμαι πλούσιος μπορεί να είναι και δικό μου κατόρθωμα. Το να γίνω καλός μπορεί και αυτό είναι δικό μου κατόρθωμα. Το να νικήσω θάνατος δεν είναι δικό μου κατόρθωμα. Και να ξέρω από πού έρχομαι και πού πάμε ξεπερνάει αυτό. Κάποιος άλλος πρέπει να μου απαντήσει. Αυτός δεν μου απαντάει αν δεν είμαι φιλάνθρωπος. Πώς θα μου δώσει φιλανθρωπία αφού εγώ δεν είμαι φιλάνθρωπος? Πώς θα μου δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα όταν εγώ δεν είμαι εύσπλαχνος? Όσο λοιπόν αναβάλουμε την ευσπλαχνία, τόσο αναβάλει και αυτός την απάντησή του. Μα έκανα νηστείες, έκανα τριήμερα, έκανα 40 λίτουργα, έκανα νηστείες. Τα κάνω για να μην κάμψω την καρδία μου. Τα κάνω για να είμαι ισχυρός, όχι για να ταπεινωθώ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτές όλες οι ασκήσεις είναι πρακτικά βήματα για να στραπατσάρουμε εκούς την καρδιά μας, να γονατίσουμε την καρδιά μας. Γιατί είμαστε τόσο αφελείς που δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι γονατισμένη από μόνη της. Είμαστε τόσο μετέωροι άνθρωποι, τόσο τραγικοί, ο θάνατος είναι από κάτω μας. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε μελοθάνατοι και τιμοθάνατοι και αυτό δεν το ξέρουμε. Και ζούμε μια ψευδαίσθηση και ζούμε ένα θέατρο, ο καθένας ισχυρίζεται κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι. Αναφέρει λοιπόν γιατί πραγματικά και αυτός περιβάλλεται, λέγει, από αδυναμία και εξαιτίας της είναι υποχρεωμένος να προσφέρει θυσίες για αμαρτίες για τον εαυτό του όπως και για το λαό. Αυτό λοιπόν και τώρα γίνεται γιατί στεκόμαστε κοντά στην ιερή αυτή τράπεζα και προσφέρουμε τη φοβερή θυσία και όπως για τα αμαρτήματα του λαού ζητούμε να συγχωρεθούν, έτσι και για τα δικά μας παρακαλούμε και προσευχόμαστε και κετεύουμε και για όλους προσφέρουμε τη θυσία. Στη συνέχεια λοιπόν ο Άγιος αναφέρει το παράδειγμα του Ηλία, του προφήτη, πόσο ήταν σκληρός και στη συνέχεια πήρε την χάρη του ο Θεός, ταπεινώθηκε ο Ηλίας και πήρε αυτό το μάθημα. Αναφέρει μετά τον Πέτρο, τον αρνητή και τον Παύλο και τα κάνει όλο ο Θεός, παίρνει τη χάρη του για να δείξει τι είναι δικό μας και τι είναι της χάριτος. Για να καταλάβουμε ότι όλο είναι της χάριτος και εξαιτίας τούτου είμαι υποχρεωμένοι, είμαι επικείς και φιλάνθρωποι. Όταν εγώ κρίνω τον άλλο απορριπτικά, σημαίνει τι? Ότι εφόσον απορρίπτω τον άλλο για κάτι, σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι σε αυτό. Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό που δεν έχω κάνει, σημαίνει ότι είμαι τις δικές μου δυνάμεις το κατόρθωσα, είτε με τη χάρη του Θεού. Αν είναι με τη χάρη του Θεού, επειδή είναι χάρις δωρεά, πώς μπορώ να κρίνω τον άλλο? Αν όμως είναι δικό μου κατόρθωμα, δικαιούμαι να τον κρίνω. Άρα, το ότι κρίνω τον άλλο, Στην ουσία, εμέσως πλην σαφώς παραδέχομαι ότι δεν είναι της χάρτης, είναι δικό μου. Αυτό δεν είναι. Η ύψιστη μορφή εγωισμού. Τι είναι αμαρτία? Είναι αυτά που φαίνονται? Αυτά είναι χειρότερα που δεν φαίνονται. Γιατί αυτή η κίνησή μου εναντί του άλλου δείχνει ότι εγώ υπερασπίζομαι τη δική μου ικανότητα να μην είμαι στην πτώση. Γι' αυτό κρίνω τον άλλο. Η ικανότητά σου είναι η χάρης. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι έκανε ο Θεός με τους προφήτες και τους διδασκάλους όταν ήθελε να τους καλέσει σε αυτό το αξίωμα, προετοιμάζοντάς τους, δημιουργώντας αυτή τη συνείδηση της χάριτος. Και αναφέρει λοιπόν στην περίπτωση του Ηλία, επειδή λέει ήταν φυσικό να υπερηφανευθεί από τα κατορθώματά του και να μην είναι πολύ υποχωρητικός στους πολλούς, κοίταξε τι κάνει ο Θεός. Τον αφήνει να γυμνωθεί τη χάρη του για να φανεί δική του αδυναμία. Και αναφέρεται, ενώ με την προσευχή του ήρθε η βροχή κλπ. Δίνει πρώτα την χάρη και μετά τι κάνει ο Θεός. Έστειλε λοιπόν ανθρώπους αυτών η γυναίκα του Αχάου. Τι έστειλε στον προφήτη Ηλία? Πορνίδιο ασήμαντο, λέει, και ευκαταφρόνητο, και του είπε: αυτά να μου κάνουν θεοί και αυτά να μου δώσουν, αν δεν παραδώσω την ζωή σου αύριο σε θάνατο, τη ζωή ενός από τους ιερείς αυτούς. Και φοβήθηκε, λέει ο Ηλίας, και έφυγε βαδίζοντας δρόμο 40 ημερών. Μπροστά στη γυναικάριον, το έβαλε στα πόδια. Τι λοιπόν, η ψυχή εκείνη, λέει, που έφθανε στον ουρανό, αυτός που παρέβλεπε όλο τον κόσμο, που περιφρόνησε τόση μεγάλη πείνα και επαναστάτησε εναντίον βασιλιά τόσο τυραννικού, που έκλεισε και άνοιξε τον ουρανό, που τη μια φορά κατέβασε βροχή και την άλλη φωτιά, που καταπάτησε τις ανάγκες της φύσεως, ο απτόητος, ο θεραλέος παντού, αυτός ξαφνικά, ύστερα από τόσα κατορθώματα, ύστερα από τέτοια παρησία, δεν άντεξε την απειλή με λόγια μιας κόρης πόρνης. Αλλά τρέπεται μετά από όλα αυτά σε φυγή και γίνεται εξόριστος. Δραπετεύει στην έρημο και βαδίζει δρόμο 40 ημερών. Άραγε ποια ήταν η αιτία? Δέστε την αιτία. Αφαίρεσε ο Θεός την χάρη του από αυτόν και φάνηκε η αδυναμία της φύσης. Έδειξε τον προφήτη, έδειξε και τον άνθρωπο, για να μάθουν ότι και αυτά που έγιναν τότε ήταν έργο της χάρης. Και τα έκανε αυτά για να τον καταστήσει. Γιατί τα έκανε όλα αυτά? Για να τον καταστήσει συγχωρητικό στους πολλούς, αφαιρώντας και εμποδίζοντας τον εγωισμό που προέρχεται από τα κατορθώματα. Τι ωραία που τα λέει. Τι ωραία και τι απλά. Ο εγωισμός, λέει, που προέρχεται από τα κατορθώματα. Ποια ηθική του κόσμου μιλάει για εγωισμό κατορθωμάτων? Τα κατορθώματα είναι δεδικαιωμένα, τελείωσε. Η πνευματική ζωή μπορεί να τα θεωρεί ως μολυσμούς αυτά στην ψυχή μας, όταν μας οδηγούν στον εγωισμό. Καταλάβατε γιατί κάποιες φορές η καρδιά μας είναι κρύα και κάποτε είναι κενή και κάποτε δεν είναι αναπαυμένη? Καταλάβατε γιατί δεν έχουμε ειρήνη και έχουμε ταραχή στην ψυχή μας και στη ζωή μας και στις σχέσεις μας? Δεν τα κρίνουμε με αυτά τα μέτρα. Τα κρίνουμε τα δικά μας μέτρα, τα κοσμικά μέτρα. Ό,τι λοιπόν σκεπτόταν, λέει κάποιος, εγώ, ένα παιδί να πάρουμε. Εγώ δεν είμαι σαν τον αδελφό μου, πάτερ. Και αυτό το κάνω και το άλλο κάνω και τους γονείς μου βοηθώ και στη δουλειά μου είμαι εντάξει και πάντα προσέφερα στο σπίτι. Και αρχίζει και κρίνει. Πολύ ωραία, έχει δίκιο κατά τα κοσμικά, ε. Όμως μελέτησε ποτέ αυτό το παλικάρι ή αυτή η κοπέλα, οποιοδήποτε, ότι τότε ήταν αυτά τα πράγματα ήταν εξαιτίας της χάρητος του Θεού? Θα μπορούσε να ήταν άρρωστος. Θα μπορούσε να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Θα μπορούσε να έχει χίλια δύο προβλήματα, να μην έχει όρεξη να κάνει, να είναι γεμάτος από ακιδεία. Τότε κάνουμε τέτοια δεν είναι του Θεού. Δικό μας είναι. Και αυτός που δεν κάνει τέτοια, ξέρουμε τι προβλήματα έχει στην προσωπικότητά του. Ξέρουμε τι δυσκολίες. Όταν έχουμε αγάπη μπορούμε να μάθουμε. Αν δεν έχουμε αγάπη ποτέ δεν θα μάθουμε. Αν δεν έχουμε αγάπη θα κρίνουμε μόνο με τη λογική και θα ταλαιπωρούμεθα. Αν όμως βγούμε από τον εαυτό μας, τότε μπορούμε να καταλάβουμε και μπορούμε να δώσουμε προϋποθέσεις και στον άλλο να ξυπνήσει από αυτή την πτώση του, από αυτή την ακιδεία του και να ενεργοποιηθεί. Ό,τι λοιπόν σκεπτόταν και φανταζόταν μεγάλα πράγματα για τον εαυτό του Και ό,τι ξεσηκωνόταν εναντίον των άλλων όλων θα σας παρουσιάσω μάρτυρα αυτόν τον ίδιο. Όταν ήρθε σε αυτόν ο Θεός και τον ερώτουσε για την αιτία της εκεί κλπ. Να μην ταλαιπωρούμε με αυτά. Επειδή λοιπόν και όταν έφερε την ξηρασία επέμενε να μεγαλώνει την τιμωρία και επειδή ύστερα από αυτά είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν του, γιατί τάχα μόνο αυτός βρισκόταν επάνω στη γη θεοσεβής, τον αφήνει να καταλάβει την δική του αδυναμία, πληροφορώντας το για το πλήθος που διασώθηκε και με τα δύο αυτά ταπεινώνοντας την ψυχή του και πείθοντάς τον παντού να σκέπτεται με μέτρο, να είναι συγχωρητικός, δέστε κουβέντα που χρησιμοποιεί ο Χριστός μας παρακάτω, και να συνδυάζει την φιλανθρωπία με τον ζήλον. Ζήλο σημαίνει τι? Να διαφυλάξουμε το ορθόν, να διαφυλάξουμε την ακρίβεια, να πούμε ποιο είναι το λάθος, να το τονίσουμε το λάθος, να καταδείξουμε το λάθος, αλλά με φιλανθρωπία. Δηλαδή τι? Και αυτή είναι η στάση. Αναφέρουμε εδώ το παράδειγμα που ο Απόστολος Παύλος στον αιμομίκτη της Κορίνθου, η Κόρινθος ένα εμπορικό κέντρο, εκεί την εποχή εκείνη γίνονταν διάφορες ασωτίες, έρχονταν στα εμπορικά κέντρα, συνήθως αυτό συνέβαινε, και υπήρχε περίπτωση του αιμομίκτου. Που τι γίνεται, όταν μαθαίνει ότι γίνεται κάτι τέτοιο, φέρεται με πολύ σκληρότητα ο Απόστολος Παύλος για να προστατεύσει τον κόσμο από την φθορά, από την πτώση, και τον παραδίδει στον Σατανά αυτόν. Κάποιος μπορούσε να πει, μα τι μας λες ρε παπά μου τώρα, αυτή είναι η αγάπη, ο Παύλος δίνει τον άλλο στον Σατανά. Το δίνει όχι για την επιθυμία του, για να σωθεί δι' αυτού του τρόπου, να συνέλθει, να συνειδητοποιήσει την πτώση. Η φιλανθρωπία ακολουθεί τη συνειδητοποίηση της πτώσεως. Εάν η φιλανθρωπία προηγείται τη συνειδητοποίηση της πτώσεως, τότε μονιμοποιείται η πτώση. Εάν λοιπόν η φιλανθρωπία προηγείται της μετανοίας, δεν θα οδηγεί το άνθρωπο στη μετάνοια εξαιτίας της ανοριμότητάς του. Εξαιρείς πτώσεως έρχεται με αυτήν την αυστηρότητα ο Παύλος και παραδίδει και τον αναφέρει σε όλη την εκκλησία την τοπική εκεί, παραδίδει τον αιμομίκτη στον Σατανά. Και όταν λοιπόν αρχίζει να μετανοεί ο ίδιος και να υπάρχει ο κίνδυνος να καταβραχθεί από τον διάβολο που έχει ενισχυρότατον όπλο διάβολο στην απελπισία και την απόγνωση, δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου, δεν είναι η αμαρτής μας το όπλο του, είναι η απελπισία το όπλο του διαβόλου. Λοιπόν, όταν έρχεται η διαδικασία της απελπισίας, αμέσως παρακαλεί όλους τους χριστιανούς να τον προσεγγίσουν με φιλανθρωπία, με αγάπη, να τον αγκαλιάσουν. Για να μην μας τον κλέψει, λέει ο διάβολος, λέει ο Χριστόστομος, ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, υπάρχει ο ζήλος που να φανεί το πρόβλημα, υπάρχει η φιλανθρωπία για να θεραπευτεί το πρόβλημα. Στη συνέχεια αναφέρονται από την Καινή Διαθήκη παραδείγματα του Αποστόλου Πέτρου. Θα διαβάσουμε λίγο, Δέσποινα, και θα πεις την ερώτησή σου, για να μπούμε και στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Αναφέρει λοιπόν, όπως ο Μωυσής λέει και ο Ηλίας από την Παλαιά Διαθήκη, αναφέρει τον Πέτρο και τον Παύλο. Όταν δηλαδή γυμνώθηκε από την χάρη, φάνηκε και η δική του αδυναμία, γιατί στερήθηκε την κηδαιμονία του Θεού. Και τον άφησε ο Θεός να πέσει, τον Πέτρο, επειδή και αυτόν, γιατί τον άφησε να πέσει, ακούστε τώρα τι μας δουλεύει ο Θεός. Και τον άφησε ο Θεός να πέσει για ποιο λόγο τώρα, φανταστείτε εσείς. Επειδή και αυτόν επρόκειτο να τον κάνει άρχοντα ολόκληρης οικουμένης. Και για με αυτό είναι το, έτσι το διδάσκεις εσύ Θεέ μου. Τον αφήνεις να πέσει. Ώστε θυμούμενος τα δικά του παραπτώματα να συγχωρήσει το εξής, τα παραπτώματα εκείνων που πέφτουν στην αμαρτία. Και ότι αυτά δεν είναι σκέψεις δικές μου, άκουσε τον ίδιο τον Χριστόν που λέγει «Σίμων, Σίμων, πόσες φορές ζήτησε ο Σατανάς να σε κοσκινήσει όπως το σιτάρι και εγώ προσευχήθηκα για σένα για να μην συγκαταλείψει η πίστη σου. Και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξε τους αδελφούς σου. Αυτή την αμοιβή δώσ' μου λέγει για την βοήθειά μου σε σένα. Γιατί αν δεν απολάμβανες τη δική μου πρόνοια, δεν θα μπορούσες από μόνο σου να αντέξεις την επίθεσή του. Και κατανοώντας λοιπόν τα δικά σου, να γίνεσαι και στους άλλους συγχωρητικός. Γιατί το στήριξε, αυτό σημαίνει.
Εκείνους που κλονίζονται, στήριξέ τους, δείχνοντας συγκατάβαση, απλώνοντας το χέρι, φανερώνοντας μεγάλη φιλανθρωπία. Και αναφέρει μετά το παράδειγμα του Παύλου. Για να μην έχουμε λοιπόν καταλήγει πεποίθηση στους εαυτούς μας, λέγει, αλλά στον Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς. Και αυτό που λέγει σημαίνει το εξής: να μην έχουμε ιδέα για τον εαυτό μας, να μην υπερηφανευόμαστε για τα κατορθώματά μας. Αυτό προχωρώντας το λέγει πιο καθαρά και συνεχίζει κι άλλα. Λέγε, Δέσποινα.
Υπομονώ και τόνους που θα κρυφτούμε είναι η αγάπη, η φιλανθρωπία. Πολλές φορές όμως η φιλανθρωπία δεν συνοδεύεται από φιλοθεία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Εννοείς μάλλον, αν κατάλαβα καλά, μια ανθρώπινη κίνηση αγάπης προς κάποιους που ένας άνθρωπος δεν πιστεύει στον Θεό. Ο Θεός ξέρει. Ένα. Αν το προσεγγίσουμε εμείς με μια δική μας λογική, ανθρώπινη, θα μπορούμε να πούμε τα εξής. Ότι είναι απαραίτητο η φιλανθρωπία να συνδέεται με την φιλοθεία, γιατί από εκεί παίρνουμε αγάπη και δίνουμε. Συμφωνούμε? Γιατί εάν δεν παίρνουμε αγάπη, θα έχουμε κάποια όρια στην φιλανθρωπία μας. Και κάποια στιγμή θα κουραστούμε, θα εξαντληθούμε, θα νιώσουμε αδικημένοι, γδαρμένοι και θα αρχίσουμε μετά να βρίζουμε και τσακωνόμαστε. Και να βγάζουμε πολύ θυμό και αποθυμένα. Υπάρχει περίπτωση, αλλά έτσι το καταλαβαίνεις αυτό. Ένα στοιχείο είναι αυτό, κράτατο. Δεύτερο όμως θα μπορούσα να πούμε και αυτό έστω, και αυτού του είδους η φιλανθρωπία, και χωρίς πίστη στον Θεό, κάτι είναι. Το αποδέχεται.
Υπολογίζει. Πονάω πολύ, πονάω πολύ.
Δεν είσαι αφιλόθεα ή αφιλόθεη είσαι?
Ξέρετε, εσείς ξέρετε.
Πού ξέρω εγώ?
Ξέρετε.
Λοιπόν, επομένως κανείς μπορεί να πει ότι η φιλανθρωπία που δεν έχει και φιλοθεία, δεν παίρνουμε χάρη από τον Θεό, έρχεται μια κούραση, έχει κάποια όρια, μας βγαίνει ένας θυμός, νιώθουμε αδικημένοι και θέλουμε ανταπόδοση, θέλουμε ανταπόκριση. Υπάρχει περίπτωση όμως κανείς που δεν ζητάει κάτι τέτοιο. Εκεί πιστεύω ότι μυστικά ο Θεός φωτίζει την ψυχή. Για διαφόρους λόγους δεν μπόρεσε να έχει μια σχέση όπως την φανταζόμαστε εμείς με τον Θεό ο άνθρωπος, και βρίσκει άλλους τρόπους ο Θεός να τον προσεγγίσει και να τον φωτίσει, και άρα αυτή η ψυχή μυστικά μπορεί να φωτίζεται από τη χάρη του Θεού, και άρα ανεπίγνωστα να είναι φιλόθεος και φιλάνθρωπος.
Ανεπίγνωστα. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή για τον Θεό και για την κρίση του μετράει παραπάνω η αγάπη στον πλησίον ή η αγάπη στον ίδιο του Θεό?
Το ίδιο είναι. Δεν ξεχωρίζει ο Θεός τον εαυτό του από τους άλλους. Αν το ξεχώριζε θα ήταν πρωθυπουργός, δικαστής, μπαμπάς, μαμά, δεν θα ήταν Θεός.
Είπαμε ότι η φιλανθρωπία για να είναι πραγματική πρέπει αρχικά να σεβόμαστε τον εαυτό μας, τη δικιά μας ύπαρξη, και μετά να είναι αληθινή η φιλανθρωπία μας.
Συγγνώμη, να σεβόμαστε τον εαυτό μας.
Ναι. Όταν όμως γνωρίζεις την κατάστασή σου και τις αμαρτίες σου, ο εαυτός σου δεν σου έπαιρνε καν σεβασμό, δηλαδή...
Λέει ο Πολύκαρπος, είπαμε ότι προηγείται της αγάπης και της φιλανθρωπίας προς τους άλλους η φιλανθρωπία προς τον εαυτό μας. Όταν όμως γνωρίζουμε τα χάλια μας, δεν έχουμε εκτίμηση του εαυτού μας. Αυτό σημαίνει δεν υπάρχει μετάνοια. Όταν λοιπόν αυτό είναι η κοσμική έννοια του λάθους, η ηθική προσέγγιση. Ο κόσμος λέει, έκανες αυτό, είσαι τελειόμενος, είσαι χάλια. Και μέχρι εκεί. Η πνευματική λέει, έκανες αυτά, μετανοείς, γίνεσαι άγγελος. Εάν πιστέψω στη δύναμη της μετανοίας και της χάριτος του Θεού, πιστεύω και στην αξία που μου δίνει ο Θεός. Και άρα δεν μένω στην πτώση, μένω στη μετάνοια. Δεν ασχολούμαι με την πτώση, ασχολούμαι με το έλεος του Θεού. Και έτσι αποκτώ μια αίσθηση προσωπικής αξίας η οποία μεταδίδεται και προβάλλεται και στους άλλους. Έτσι δεν είναι? Αλλά και κατάνον λόγο η πτώση μας είναι μια γενικότερη κατάσταση. Αυτό που είπαμε, ότι δεν ξέρουμε από πού έρχομαστε και πού πάμε. Η μεγάλη πτώση είναι εκεί, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
Όταν έχω αυτή τη γνώση, αυτό με συντρίβει. Και νιώθω, και δέστε τι σημαντικό είναι αυτό. Το ότι δεν ξέρω από πού έρχομαι και πού πάω, αυτό είναι ερώτημα που αφορά όλους. Δεν είναι δικό μου μόνο ατομικό, είναι για όλους αυτό το ερώτημα. Και περιμένω απάντηση για όλους. Και αυτό το ερώτημα με συνδέει με όλους. Και με κάνει φιλάνθρωπο προς όλους. Αλλιώς έφτιαξα τις οχυρώσεις μου και χωρίζω από τους ανθρώπους, δεν με ενδιαφέρει ο άλλος, κρίνω τον άλλο, απορρίπτω τον άλλο, κατηγορώ τον άλλο.
Όταν μαλώνουμε με κάποιον, τον έχουμε συγχωρέσει από μέσα μας και προσευχόμαστε στον Θεό. Και έχουμε καταλάβει και το δικό μας λάθος, αλλά δεν ζητάμε συγγνώμη για να καταλάβει. Αυτό εμπελέχει εγωισμό μέσα.
Και δεν ζητάμε συγγνώμη για να το καταλάβει αυτός. Γιατί μπορεί να είμαστε ντροπαλοί. Υπάρχουν διάφοροι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εύκολη τη συγγνώμη και δεν την εννοούν με την καρδιά τους και άλλοι την νιώθουν, τη συντρίβουν, αλλά είναι ντροπαλοί να το πούνε. Ή άλλοι το λένε για λόγους τακτικής. Αν το κάνω αυτό θα ξεθαρέψει και μου κάνει τα ίδια. Για διαφόρους λόγους. Κάτι είναι πάντως και αυτό το εσωτερικό. Επειδή όμως δεν μπορεί να λειτουργούν μόνο εσωτερικά, είναι καλό να βρούμε τη δύναμη, γιατί μας ταπεινώνει αυτό το πράγμα, να το λέμε και εξωτερικά. Αρκεί να μην γίνεται συνήθεια.
Είναι καλό να τιμούμε τους άλλους μπροστά τους.
Είναι καλό να κρίνουν τους άλλους μπροστά τους. Έχει πολλές απόψεις, πολλές προσεγγίσεις αυτό που λέτε. Βεβαίως η κατάκριση δεν έχει ελεγχθεί αν είναι μπροστά ή από πίσω. Η κατάκριση είναι πρόβλημα από μόνη της. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι όταν κατακρίνει τον άλλο μπροστά του είναι χειδαιότητα ή είναι εντιμότητα. Διαλέγετε και παίρνετε. Χειδαιότητα με την έξω θενών τον άλλο ή εντιμότητα ότι δεν υποκρίνουμε και ελοπίσω από το κάποια πράγματα και μπορούμε έτσι να βρούμε καλύτερη δυνατότητα συνεννόησης και επικοινωνίας.
Είπατε ότι ο άνθρωπος μπορεί να θεραπευθεί μέσα στην εκκλησία. Όταν λέτε μέσα στην εκκλησία, θέλω περισσότερα συγκεκριμένα πράγματα να μου πείτε. Υπάρχουν άνθρωποι φωτισμένοι που μπορούν να σε βοηθήσουν. Όταν κάποιος είσαι σε μια περιοχή που δεν υπάρχει, όπως είμαι εγώ τώρα, που δεν μπορεί να μπει ανθρώπους που τον καθοδηγήσουν, τι κινήσεις πρέπει να κάνει. Μπορεί να έρθει μέσα σου να συντριβείς, να αισθανθείς ότι φταίσαι, ότι θέλεις να αλλάξει η ζωή σου.
Η κυρία λέει ότι εγώ ζω σε ένα μέρος που δεν υπάρχουν στην εκκλησία φωτισμένοι άνθρωποι και πώς μπορώ να θεραπευτώ εκεί στην εκκλησία. Λοιπόν, πρώτον, τη θεραπεία δεν την κάνει ο παπάς, ούτε ο άνθρωπος, την κάνει ο Θεός. Όταν λέμε εκκλησία, σε ποιο μέρος της εκκλησίας δεν είναι ούτε νάρθηκα, ούτε κυρίως ούτε ιερό. Είναι το σώμα του Χριστού. Όταν η ψυχή αναφέρεται στο σώμα του Χριστού, στο θεσμό της Εκκλησίας, στο μυστήριο της Εκκλησίας, στο μυστήριο της μετανοίας, ιερουργείται η συγχώρεση και η θεραπεία του ανθρώπου. Δεν κάνει το μυστήριο και όλη τη δουλειά ο παπάς. Όταν ιερουργεί ο ιερέας δεν λέει «σε ποιό ψωμί και ποιήσον». Ο Θεός ποιεί τα μυστήρια. Δεν λέει σε συγχωρώ, ο Θεός συγχωρεί. Ο Θεός και συγχωρεί και τρέφει και θεραπεύει. Ο ιερέας ένα απλό όργανο του Θεού είναι. Ένα αυτό. Δεύτερο, μπορεί κανείς βεβαίως να πει ότι θέλω και κάποια ζωντανόν άνθρωπο μου λέει πέντε πράγματα που μπορεί να ανοίγουν τους ορίζοντες. Εάν ο Θεός δεν οικονόμησε έτσι, θα σας το οικονόμησε αλλιώς. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Μόνο διάθεση να υπάρχει. Ταπείνωση να υπάρχει και ο Θεός θα τα δώσει. Ένα. Δεύτερο, δεν είναι μόνο ο θεραπευτής ο παπάς. Γιατί ρίχνουν το παλάκι σε έναν. Όλοι δεν είμαστε αδελφοί μεταξύ μας. Αν υπάρχει ταπεινή διάθεση και από ένα μικρό παιδί μπορεί να ακούσει το θέλημα του Θεού. Και από έναν αγράμματον άνθρωπο ή από έναν αμαρτωλόν άνθρωπο. Ένα κουφό μπορούσαμε να πούμε. Ο Θεός επειδή δεν έχει περιορισμούς, εάν εσείς έχετε πραγματική διάθεση για κάτι, κάντε προσευχή σας και ρωτήστε τον πρώτο τυχόντα που θα βρείτε να σας πει τη γνώμη του. Μπορεί εκεί δι' αυτού να ομιλήσει ο Θεός. Και είναι και τζάμπα.
Μάθουμε το πρόεδρο, για παράδειγμα, ο Θεός επέλεξε κάποιους ανθρώπους τον άνθρωπο στην αμαρτία του σκότωσε. Ο Απόστολο Παύλο ήταν.
Ναι, γιατί ο Θεός ως καρδιογνώστης βλέπει την καρδιά που εκεί είναι η έννοια της αμαρτίας.
Ναι, όμως δεν είμαστε από τη φύση μας καλοκάρι.
Συγγνώμη.
Δεν είμαστε από τη φύση μας καλοκάρι.
Όχι πάντα. Και να είμαστε καλοπροαίρετοι, είμαστε και εγωιστές και πεισματάριδες και επαναστατούμε και κάνουμε ανταρσία εναντί του Θεού, γιατί θέλουμε να καθορίσουμε τη ζωή μόνοι μας. Οι πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν είναι κακοπροαίρετοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι είμαστε καλοπροαίρετοι, αλλά ανταρτάκια. Δεν θέλουμε να υποταχθούμε στην αγάπη του Θεού. Θέλουμε να γίνουμε εμείς θεοί. Θέλουμε εμείς να καθορίζουμε τη ζωή μας. Θέλουμε εμείς να έχουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Και μάλιστα θέλουμε να κάνουμε και εμείς κουμάντο στον Θεό. Είμαστε καλοπροαίρετοι όλοι, αλλά θέλουμε να κάνουμε εμείς κουμάντο στον Θεό. Δεν παραδεινόμαστε στην αγάπη του. Είναι το δεύτερο μου όμονα, το καλλιτεχνικό ψευδόνιμο. Το...
Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε πνευματικά, είναι δύσκολο πάρα πολύ.
Να μην τα ξεπεράσεις, κάτσε πρώτα τη φτιάξουμε, κάνουμε αγώνα να τη φτιάξουμε, ξεπεράσουμε κιόλας. Πρώτα να αγαπήσεις τη γυναίκα σου, να την αισθανθείς σαν γυναίκα σου, το παιδί σου το αγαπήσεις, μην τα ξεπεράσεις, σε παρακαλώ, κάνουμε τους αγώνα. Αγάπησέ τα, ζήσε τα για να μπορείς σιγά σιγά αγαπήσεις και τους άλλους. Δεν είναι αντίπαλοι, δεν είναι ανταγωνιστές ούτε με τον Θεό ούτε με τους άλλους. Είναι δρόμος, όχι για να τους ξεπεράσεις, αλλά δι' αυτόν να αγαπήσεις και τους άλλους, με τον ίδιο τρόπο.
Να κινούμε, θα πούμε συμβουλές μας ή η προσέγγιση μας, να μην επηρεάζεται από εγωισμό, συγγενείας και ξέματος, αλλά να μπορούμε να μεταφέρουμε...
Είσαι για άλματα εσύ, κάτσε πρώτα τα σιγά σιγά, λίγο, μην βιάσεις Θανάση, είναι γυναίκα σου εδώ, μην τους το πείτε. Λοιπόν, την επόμενη Δευτέρα. Α, δεν έχουμε την καθαρά δόξα το Θεό. Να τα 5-6 καθαρά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός σου μου ελέησον και σώσον ημάς.